Μεταξύ όλη η γενιά που είναι φορά, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος, πώς να εισερχόμεθα εις το πέλεγος της ληστείας, εις το στάδιο των πνευματικών αγωνισμάτων. Ακούσαμε το πρωί την πρόσκληση, το κάλεσμα, το στάδιο των αρετών γυναίωκτε, την βουλόμενη αφηδήσε εισέλθεται, αναζωσάμενη των καλών της ληστείας αγώνα. Και επειδή το πρότυπό μας είναι ένα και μοναδικό στη ζωή, ο Χριστός μας, γι' αυτό θα παρακαλέσω την αγάπη σας να παρακολουθήσουμε την πρώτη πράξη του Χριστού μας μετά την βάπτισή του, για να καταλήξουμε γιατί ο Κύριος μας ενίστευσε και να μπορέσουμε και εμείς να αποδεχτούμε την ληστεία, ξέροντας πόσες ευλογίες, τι πνευματικούς καρπούς, τι δωρήματα ουράνια έχει να μας προσφέρει. Λέει το Ιερό Κείμενο στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, τότε, μετά δηλαδή τη βάπτιση του Χριστού μας, ο Ιησούς ανήκθη στην έρημον υπό του Πνεύματος, πειραστήνε υπό του Διαβόλου. Μετά τη βάπτισή του ο Χριστός μας παραδίδει την ανθρώπινη φύση στο Πνεύμα του Πανάγιου, οδηγείται από το Πνεύμα του Πανάγιου στην έρημο με στόχο και σκοπό να ετοιμαστεί για να αντιμετωπίζει τους πειρασμούς του διαβόλου. Πρέπει να πούμε απλά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Χριστός μας είναι ο δεύτερος Αδάμ. Επειδή ο πρώτος Αδάμ παρήγουσε την μία και μοναδική εντολή που δόθηκε σε αυτόν και στην Εύα στον Παράδεισο, την εντολή της ληστείας. Γι' αυτό εξοριστήκαμε από τον Παράδεισο. Γι' αυτό ερισκόμαστε στην κοιλάδα αυτή του καθμόνα, σε αυτήν την μάχη και την πρόσφυγη ζωή. Και είχε ο Χριστός μας υπήκος προς τον Πατέρα και υπήκος μέχρι τη θανάτου, ώστε δια της αυρικής του θυσίας να μας οδηγήσει πάλι στον Παράδεισο, από όπου εξορίστηκε. Είδαμε σήμερα τον Αδάμ εξόριστο απέναντι από τον Παράδεισο να θρυνεί. Εκάθισεν Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και την ιδία γύμνωση θρηνών οδύρετο. Ο Αδάμ, αδελφοί μου, πειράχτηκε από τον διάβολο και νικήθηκε και έχασε την δόξα της Θείας Εκκλησίας τιμής και ευλογίας, της Παραδεισίου χαράς. Και ο Χριστός μας, ο νέος Αδάμ, ο κατά πάντα αναμάρτητος, που δεν είχε ούτε την προπατορική αμαρτία, θα πολεμηθεί από τον διάβολο, θα δεχτεί τους πειρασμούς, επειδή ο διάβολος τον βλέπει ακόμα μόνο ως άνθρωπο, ακούει ότι είναι ο Υιός του Θεού, αλλά δεν φαντάζεται ότι είναι πράγματι ο σαρκωμένος Θεός. Για τον λόγο αυτόν θα προσπαθήσει όπως τον Αδάμ να τον πειράξει για να τον βάλει στην αμαρτία. Όταν δεν ενίστευσε, επικήθηκε. Ο Χριστός μας, αντίθετα από τον Αδάμ, ως δεύτερος Αδάμ, ενίστευσε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και γι' αυτό ενίκησε. Σαν πρώτη τοποθέτηση πάνω στο μεγάλο αυτό δώρο της ληστείας, ας έχουμε αυτήν την τόσο σαφή εικόνα που μας δίνει και η παλαιά και η καινή διαθήκη, τον Αδάμ να παραβαίνει την εντολή της ληστείας και να οδηγεί σε καταστροφή και τον εαυτό του και το ανθρώπινο γένος του καθοστό μας, ακριβώς γιατί νηστεύει να επαναφέρει το ανθρώπινο γένος στον Παράδεισο. Αλλά ας δούμε πάνω σε αυτόν τον στίχο πνευματικές σκέψεις που δίνουν οι πατέρες Εκκλησίας μας. Αυτός είναι, είπα στην αρχή, το υπόδειγμά μας. Και αυτό το υπόδειγμά μας, μετά την βάπτισή του, μας δίνει τον τρόπο της ετοιμασίας μας για να νικήσουμε τον διάβολο. Μας δίνει το όπλο της ασφαλείας της πνευματικής. Και το όπλο είναι είναι να αφαιθεί κανείς εις τον Άγιο Πνεύμα. Τότε λέει και ο Ιησούς ηλίθιε στην έρημο λόγω του Πνεύματος. Άφησε την ανθρώπινη φύση στην Θεία. Θέλησε εκούσια και υπέταξε το ανθρώπινο θέλημα στο Θείο θέλημα. Ως άνθρωπος αφήνεται στο Πνεύμα το Άγιο να οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο και λέει μετά της Εκκλησίας μας. Ο ασφαλής λόγος για την πνευματική μας πορεία και για την κατάκτηση του Παραδείσου είναι, εφόσον πλησιάζουμε τον Θεό, να αφαιθούμε εξ ολοκλήρου στο Πανάγιο Πνεύμα, να αρχόμεθα από το Άγιο Πνεύμα οι αποφάσεις μας, οι ενέργειές μας, η ζωή μας να είναι ενπνεύματη. Όταν διαβάζει κανείς τον Απόστολο Παύλο, λέει ολοκάθαρα ότι οδηγεί το, καθοδηγεί το, κατευθύνει το Άγιο Πνεύμα. Άλλοτε του έλεγε πού να πάει, άλλοτε πώς να ενεργήσει, άλλοτε πού να μην πάει να κηρύξει. Εκολύθη, λέγει, υπό του Πνεύματος. Και όταν ο άνθρωπος οδηγείται από το Πανάγιο Πνεύμα, είναι η ζωή του και ασφαλής και καλήνια. Ασφαλής, γιατί το Πνεύμα το Άγιο ποτέ δεν θα οδηγήσει σε δρόμους αμαρτωλούς, σε σφάλματα, σε πτώσεις των άνθρωπων. Και δεύτερον, η τιμολογία του Παναγίου Πνεύματος δεν μίσει τον άνθρωπο από αγαλίαση, προσκυλτήματα χαράκτης προσήθησης. Οδηγείται λοιπόν από το Πνεύμα το Άγιο στην έρημο. Δεν τυχαίο το γεγονός ότι ο Χριστός μας μετά την βάπτιση πάει στην έρημο. Που δεν είναι συμπτωματικό ότι κάθε φορά που ο Κύριος μας θέλει να διανυτερέψει στην προσευχή, φεύγει από τον κόσμο και πηγαίνει σε ερημικές περιοχές, πάνω σε ψηλές τοποθεσίες, πάνω στο όρο. Ο δε τόπος της Γεθσημανίας που ήταν τόπος προσευχής του Χριστού μας. Όσο έξω ότι κάποιοι πήγαμε, βεβαιωθήκαμε ότι είναι πράγματι αρκετά έξω από την πόλη. Θέλει ο Κύριος μας με αυτόν τον τρόπο να μας δείξει ότι εφόσον η ψυχή μας αναζητά τον αδελφινού, δηλαδή τον Ιησούν, τον Χριστόν, τον αδελφό της ψυχής μας, τον Κύριό μας, το πρόσωπο που κατ' εξοχήν αγαπάμε, θα πρέπει να χωριστούμε από όλους τους άλλους και από όλα τα άλλα, προκειμένου να τον αναζητήσουμε, να τον βρούμε, να τον απολαύσουμε στη συνάντησή μας, να χορτάσει η ψυχή μας και να το οφείλει την δόξα του. Και πηγαίνει στην έρημο, λέει, από το Πνεύμα του Άγιον, προκειμένου εκεί να πειραχτεί από τον διάβολο, δηλαδή να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς. Και θέλει και με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός να μας βεβαιώσει ότι στη ζωή μας θα έχουμε πειρασμούς. Ανάγκη, λέει, διελθεί τα σκάνδαλα. Φέρνει πειρασμοί στη ζωή μας. Όταν έλεγε ο Κύριος μας στο κάλεσμά του σε εμάς, όσοι θέλει ο πίσω μου ορχή να παρτισάσω εαυτό και άκρο στα βόρεια σου, ποιος είναι ο σταυρός? Είναι ο αγώνας της ζωής. Είναι η πειρασμή της ζωής. Είναι η σκληρή πάλι των διάβολων, η καθημερινή πάλι με τα πνεύματα. Δεν είναι πάλι προς άντρα και προς αίμα, προς άνθρωπο, αλλά προς τα σαρκάς και προς τα εξουσίας, προς τον κοσμοκράτορα. Όταν λοιπόν ο Κύριος μετά την βάπτιση του ανεβαίνει στο όρος να ετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς, είναι σαν να μας λέει ότι και εσύ να ετοιμάσαι, γιατί θα έχει πειρασμοί στη ζωή. Είναι λάθος να νομίζει η ψυχή μας ότι θα κυλήσει μέσα σε ένα περιβόλι με άνθη, μέσα στους πειρασμούς και στις δυσκολίες και στα προβλήματα θα κυλήσει η ζωή. Όμως όταν κανείς κάνει την ετοιμασία την πνευματική όπως ο Χριστός μας, τότε αντιμετωπίζονται οι πειρασμοί και κατορθώνει να νικήσει κάθε δυσκολία και κάθε εμπόδιο. Το βάπτισμα, τα μυστήρια, η χάρη που έρχεται είναι για να οπλιστούμε. Γι' αυτό παίρνουμε όπλα πνευματικά μέσα στην Εκκλησία. Γιατί περιμένουμε τον πόλεμο. Και επειδή περιμένουμε τον πόλεμο, καταπιεζόμαστε, ετοιμαζόμαστε, εξοπλιζόμαστε. Και πάνω πλήρως μπορούμε να βγούμε συνάντηση του εχθρού. Όχι για να περιφερευτούμε με την νίκη, αλλά για να αποδείξουμε τον νικητή που είναι ο Χριστός μας. Έτσι όταν κανείς ετοιμάζεται πνευματικά και οπλίζεται και βγαίνει και πολεμάει και νικάει, καταλαβαίνει τι δώρο είναι αυτή η παρουσία πνευματική. Όταν αδελφοί μου δεν θα την παλεύουμε, δεν θα την μαχόμεθα τον διάβολο, κοινωνάμε γιατί δεν καταλαβαίνουμε γιατί κοινωνήσαμε. Προσευχόμαστε και δεν έχουμε συνείδηση γιατί προσευχηθήκαμε. Όταν όμως θέλουμε να μην έχει θέση στην καρδιά μας εκείνος και να μην κερδίσει το ελάχιστο από την πνευματική μας ύπαρξη και οπλιζόμαστε και οπλισμένοι το αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε τη νίκη χάρη στα πνευματικά αυτά όπλα, τότε καταλαβαίνουμε τι πανοπλία μας έδωσε ο Κύριος μας μέσα στην εκκλησία του. Γιατί πρέπει να το πούμε, δεν νικάμε εμείς. Εμείς είμαστε αδύναμα πλάσματα. Νικάει κανείς. Πάντα ισχύω, λέει ο Παύλος, εν το ενδυναμούτι με Χριστό. Όταν καταφέρνουμε τη δύναμη του Χριστού. Και πάλι ο ίδιος ο Χριστός μας μας βεβαίωσε για την αδυναμία μας. Και πως χωρίς τη δικιά του παρουσία, τη δικιά του χάρη, τη δικιά του πανοπλία, θα νικηθούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα πνευματικά. Χωρίς εμού δίνεστε ποιήνου δεν. Άρα μπορούμε να γίνουμε σαν τους πιο μεγάλους Αγίους. Τι είναι δυνατόν να γίνουμε σαν τους πιο μεγάλους αμαρτωλούς. Το πρόβλημα δεν είναι αν έχουμε εμείς δύναμη ή δεν έχουμε. Είναι γεγονός ότι δεν έχουμε δύναμη. Το πρόβλημα είναι αν έχουμε σχέση με την δύναμη, την αληθινή που είναι ο Χριστός. Αν παίρνουμε χάρη και αν δια της χάρητος αντιμετωπίζουμε τα αποτελέσματά μας πραγματικά. Έχετε πάνω στην καρδιά σας αυτή την εικόνα του Πέτρου, πολλές φορές την μνημονεύουμε. Ο ίδιος άνθρωπος, την ίδια στιγμή, τη μια περπατάει στη θάλασσα και την άλλη φουνιάζει. Την ίδια στιγμή. Τη μια στιγμή που περπατάει, έχει αφαιθεί με όλο το είναι του στον Χριστό. Το ίδιο Χριστός, έλα Πέτρο, περπάτα κι εσύ. Και περπατάει. Όταν γίνεται δυνατός ο άνεμος, παίρνει τον εαυτόν τον οποίο Χριστό και αισθάνεται πλέον μόνος του και μόνος του βυθίζεται χωρίς τον Χριστό τον Αρκίνη ολιγοπιστώντας βυθίζεται και ακούει από τον Χριστό όταν φωνάζει Κύριε χάνομαι σώσε με ολιγόπιστε ιστή επίστασας. Τόσο εύκολο είναι να περπατάει πάνω στη θάλασσα μα και τόσο εύκολο να βουλιάξει την ίδια στιγμή. Χρησιμοποιεί ότι τόσο εύκολο είναι να κάνουμε τα αγωνίσματα της Εκκλησίας μας και τόσο δύσκολο. Με τον Θεό εύκολο. Με την πανοπλία της Χάριτος εύκολο. Μόνοι μας τελείως μάταιη η προσπάθεια. Έπειτα ο Κύριος μας ανοίγεται στην έρημο και ετοιμάζεται και οπλίζεται σαν άνθρωπος για να μας δείξει πώς πρέπει να μάθουμε να πολεμάμε. Οι ελευθερές νομίζουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε τον πόλεμο. Πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι ο πόλεμος είναι ισόπιος, είναι διαρκής, είναι παντοτινός. Από τη στιγμή που βγήκαμε την Κορυμήθρα και γεννηθήκαμε μέσα στην Εκκλησία, μέχρι τη στιγμή που θα βγούμε από τη γη και θα γεννηθούμε στον Παράδεισο, ή θα γεννηθούμε στον Παράδεισο, μέχρι την ώρα εκείνη, ο πόλεμος θα είναι διαρκής. Ουδέ πιστηχτή δεν άφησε ο διάβολος τον Χριστό μας ήσυχο, τον πολεμούσε μέχρι την ώρα που εκείνος φώναξε το τετέλεστε. Και ο Κύριος μας έμαθε να πολεμάμε και μας έδειξε ότι είναι ανάγκη να γίνουμε δόκιμοι, να μάθουμε, να ασκηθούμε, να συνηθίσουμε και να ξέρουμε τις τέχνες, τις μεθοδίες, την τακτική που έχει ο διάβολος και ανάλογα δημασμένη μη αγνοώντας τα νοήματά του όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος να ταπεινώνουμε τον διάβολο για να δοξάζει ο Χριστός μας και όχι εμείς. Όταν πια καταλάβει κανείς ότι τα αγωνίσματα αυτά γίνονται με την δύναμη του Χριστού και αισθάνεται ικανός στον πόλεμο τότε ταπεινοχρονεί Ενώ η Κάιν δεν έχει σιλοφρονή. Τα πυροφρονεί γιατί καταλαβαίνει ότι ο ίδιος δεν θα καταλάβει μόνος του. Η δύναμη του Χριστού τον έκανε δυνατό. Και αφού επαναλαμβάνει η καρδιά μας μαζί με τον Απόστολο Παύλο, χάρη του Θεού ημί ο ημί, ότι ημί είναι η χάρη του Χριστού μας. Και πως δεν πήραμε τίποτα, δεν φέραμε εμείς τίποτα και δεν κάναμε τίποτα ουσιαστικό έξω από το να θελήσουμε να ζήσουμε κατά Θεόν. Και αφού η ψυχή πάλι τι έθισε ο Κέλαβες, είδε και έλαβες τι Καυκάσιος Μηλαβών, τότε με αυτήν την τοποθέτηση έχουμε συνείδηση πως ό,τι γίνεται μέσα μας είναι του Θεού και είναι από τον Θεό και είναι με τη δάκρυ του και είναι από το Άγιο Πνεύμα. Ταπεινώνει η ψυχή μας, ταπεινοφρονεί, συναισθάνεται αυτήν την ευλογία και επομένως ωραίνεται μέσα στην ασφάλεια, γιατί η ασφαλή είσοδος προς τον Παράδεισο θα λέει κανείς η μόνη οδός προς τον Παράδεισο είναι η ταπεινοφροσύνη. Τότε δεν πολεμούμε σε τόσο σπηρά και τότε πρέπει να πάρουμε τη χάρη ενός τέτοιου αληθινού ζωντανού Θεού, του τριαδικού Θεού, για να πολεμήσουμε. Και τότε τόσο πολύ λυσάγει απέναντί μας ο διάβολος και να μας εμποδίσει να ζήσουμε την πνευματική ζωή, αυτό φανερώνει πως εκείνο που ετοίμασε ο Θεός σε αγαπώσει με αυτόν τα αγαθά τα γονάτια είναι ένας θησαυρός πράγματι ουράνιος, πολύτιμος, πανάκριβος, υπέρλογος και υπέρθεος. Και ακριβώς γιατί είναι αυτός ο θησαυρός κυνηγάει ο ληστής της ψυχής μας να τον συλλήσει, να τον πάρει. Αν δεν είχαμε τέτοιο θησαυρό δεν θα αγωνιζόταν ο διάβολος εναντίον μας. Με ρωτάει κάποιος πάντα με γιατί όταν σκέφτομαι πονηρά. Σκέφτομαι αμαρτωλά, σκέφτομαι κοσμικά. Σκέφτομαι εύκολα, χωρίς δυσκολία. Και γιατί όταν πάω να σκεφτώ κάτι θεϊκό, τόσα εμπόδια, τόσες δυσκολίες. Μα είναι απλό. Όταν σκέφτεται κανείς αμαρτωλά, τον σπρώχνει ο διάβολος, τον βοηθάει ο διάβολος. Είναι σύμμαχος ο διάβολος. Του δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις ώστε χωρίς να τον εμποδίσει άλλος παράγων να μπορεί ασταμάτητα να αγωνιστεί μέσα στην αθλειότητα. Όταν όμως πάμε να σκεφτούμε το καλό, πάμε να μιλήσουμε με τον Κύριο, πάμε να αγωνιστούμε πνευματικά, ξέρετε, αν το κάνουμε αυτό, έχασε το παιχνίδι μαζί μας. Έφυγε η ψυχή μας από τα χέρια του. Θα κερδίσουμε εκείνο που τόσο φθονεί εκείνος όλους που το έχουνε τον Παράδεισο. Και λυσάει εναντίον μας με ποικίλους όσους τρόπους. Πήγε ο Αντώνιος στην έρημο. Κλείστηκε σε έναν τάφο. Πήγε το πρώτο βράδυ όχι ένας δαίμονας αλλά πολλοί. Τον έσπασαν στο ξύλο. Τον άφησαν μηθανή. Όταν ξαναπήγε ο Άγιος στον τάφο, παρουσιάζεται ο διάβολος με τους άλλους δαίμονες. Ως άγρια αθενία έτοιμα να τον κατασπαράξουν και εσύ και το όλος ο τόπος και βρυχόντου τα θεία εναντίον του. Με βάση το βίο του Αγίου Αντωνίου, στιγμή δεν τον άφησε ο διάβολος εσύ μου. Ο λόγος ποιος ήταν. Έβλεπε ο διάβολος ότι ο Αντώνιος του έφυγε και δεν ήταν δύσκολο να καταλάβει ο διάβολος ότι μετά από έναν Αντώνιον θα γίνει πολιτεία η έρημος και θα του δίνουν πολλές ψυχές εξαιτίας του Αντωνίου και ρίσα και εναντίον του Αντωνίου. Όταν λοιπόν βλέπουμε τη δυσκολία στον πνευματικό αγώνα, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχει αξία αυτό που κάνουμε, ότι αυτό είναι αληθινό και θεϊκό. Τότε θα αισθανόμαστε την παρουσία του διαβόλου. Γιατί να εμποδιζόμεθα για το καλό και για το κακό, να μην εμποδιζόμεθα. Και τότε καταφέρουμε στον Κύριό μας και θα λέμε Κύριε βοήθημη, η χάρη σου θα δίνει την δύναμη, θα δίνει τον οπλισμό των πνευματικών. Και γιατί μας τονίζει ότι έφυγε στην έρημο. Και όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ήταν λέγει εκεί με τον θηρίον. Γιατί? Για να μας πει ότι όταν είμαστε μόνοι μας, τότε ο διάβολος κάνει πιο δυνατή την επίθεση. Όταν είμαστε όλοι μαζί, Αγαθή η Δία υπέρ των ένα λέει γραφήν. Ο άνθρωπος ενισχύεται από τον συνάνθρωπο, ο αδελφός από τον αδελφό μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, μέσα στην κοινή λατρεία, μέσα στα κοινά αγωνίσματα. Όταν όμως ο άλλος φύγει στην έρημο, σημαίνει ότι έχει κάνει υπέρβαση της ζωής, έχει ξεπεράσει πολλά. Και ο διάβολος τότε, βλέποντας τον μόνον, νομίζει ότι είναι πιο εύκολο να τον πολεμήσει. Είναι εύκολο να πολεμήσει κανείς όταν είναι μόνος, όταν αυτή η απομόνωση έχει γίνει όχι κατά Θεόν, αλλά από μια ιδεορυθμία ανθρώπινη. Και σε έρχομαι στο δεύτερο στίχο, μετά από όσα είπαμε. Και πιστέψα σήμερα στα σαράκοντα και νύχτα στα σαράκοντα, ύστερα με πείνασε. Πίστεψε δύο πιστός μας 40 μέρες και 40 νύχτες. Θα πείτε, έπρεπε να πει και νύχτες, χρειαζόταν. Ναι, λέγεται πατέρες εκκλησίας, γιατί οι Εβραίοι ήσταν την ημέρα και έκαναν τη νύχτα. Όπως κάνουν στο Ραμαζάν εντός οι Μουσουλμάνοι. Όλη την ημέρα είναι άσυχτη και μόλις λύσει ο ήλιος, καταπροφθίζουν τα πάντα. Γιατί νομίζουμε ότι ο Χριστός δίστευε την ημέρα και ο Βραδί έτρωγε, λέγει ο Ευαγγελιστής, δίστευσε 40 μέρες και 40 νύχτες. Σε αυτήν την αναφορά, η λέξη νηστεύω είναι στην πραγματική της θέση. Δίνει το πραγματικό νόημα ο Ευαγγελιστής της λέξης. Νηστεύω είναι μια λέξη σύνδετη από το αρνητικό όριο νη και από το εστίο. Δηλαδή δεν τρώω. Όταν λέει ότι ο Κύριος μας ενίσχυσε 40 μέρες και 40 νύχτες, σημαίνει δεν έφαγε τίποτε. Μην πείτε ότι ήταν Θεός. Γι' αυτό μπορούσε και νύχτευε. Γιατί δεν ενίσχυσε σαν Θεός, ανάμπορος ενίσχυσε. Και προσέξτε, δεν ενίσχυσε 41 ημέρες, ούτε 42, ούτε 43. Αλλά 40 ημέρες. Γιατί νύχτευε 40 ημέρες. Και όχι 41 ή 42 ή 45 ή 50. Δεν είπε ότι η Εκκλησία συνήθευσε 40 ημέρες. Είναι τόσο συνήθευσε και ο Μωυσής. Και τόσο συνήθευσε και ο Ηλίας. Διότι αν είστε παραπάνω θα λέγανε βέβαια. Αυτό ο Θεός μπορούσε να το κάνει. Νηστεύει όσο νηστεύσαν και οι άνθρωποι, ο Μωυσής και ο Ηλίας, για να καταλάβουμε ότι είναι πράγματι σαρκωμένος Θεός. Άνθρωπος και Θεός. Και άνθρωπος. Και πως σαν άνθρωπος ενίστευσε, και με την ανθρώπινη δύναμη, την χαριτωμένη όμως από το Πνεύμα το Άγιο, μπόρεσε και ενίσχυσε 40 μέρες και 40 μήνες. Είναι μικρό αυτό που έκανε ο Χριστός μας. Όταν έγινε ο Κύριος υπόδειγμα, λέει το καημί, σας έδωσε υπόδειγμα. Επομένως, αυτό που έκανε ο Κύριος μας είναι πολύ μεγάλο. Και είναι μεγάλο, διότι είναι η πρώτη πράξη που κάνει με την βάπτισή του. Είναι το πρώτο αγώνισμα του Χριστού μας, όταν πλέον ετοιμάζεται να βγει στο δημόσιο έργο του. Πρόκειται να χτυπήσει τον διάβολο, γιατί ήρθε να λύσει τα έργα του διαβόλου. Και προκειμένου να αγωνιστεί και να νικήσει τον διάβολο, ο Θεός είναι παντοδύναμος, αλλά και ως άνθρωπος να μείνει ανίκητος από τον διάβολο και τους πειρασμούς του, αλλά και να τον νικήσει και να τον ταπεινώσει και να τον ξαδοντιάσει τον διάβολο, ο ίδιος προσωπικά, πιστεύει 40 μέρες και 40 μήνες. Πού είναι ο Νικήνη, οφείλεται, που βρήκατε την νηστεία. Τους υποπάντες και οι καλόγιοι φτιάξαν την νηστεία. Τα λέτε οι άνθρωποι. Ποιος Άγιος αγίασε χωρίς νηστεία. Νηστεία, αντριβία, προσευχή, ψάχνουν στους Αγίους. Ουράνια, τα ρήματα λαβών, δεν πήγαινε τα θέλω από αυτούς. Όμως είσαι, ενίσχυσε 40 μέρες και 40 νύχτες και είναι Θεόκτης, είναι των Θεών. Και είναι τον νόμο και ελευθέρωσε των λαών. Ο Ηλίας ενίσχυσε και είπε η προσευχή του. Ήταν παντοδύναμη. Ναι, όπως την ακούσατε την λέξη, ήταν παντοδύναμη. Μπορούσε και γονάτιζε ο Ηλίας και έλεγε δεν θα βρέξεις. Εσύ ο Θεός. Εγώ αποφασίζω ο άνθρωπος, δεν θα βρέξεις. Θα βρέξεις μόνο όταν στο ξαναπώ εγώ. Και δεσμεύεται ο Θεός από τον Ηλία. Γιατί ο Ηλίας είχε φτάσει στα μέτρα εκείνης της τελείωσης που του άρεσε αυτό το απόλυτο της νηστείας. Μην πείτε ότι είναι δικό μου ο λόγος, το λέγει ο Ιάκωβος αδελφότερος Ηλίας νηστεύσας, ουρανούς έκλεισε. Δεν έκλεισε τους ουρανούς ο Ηλίας, απλώς ήταν ένας πυρφόρος άνθρωπος, αλλά ήταν νηστευτής. Νήστεψε ο προφήτης Δανείλ. Τι όμορφη αυτή η ιστορία του Δανείλ. Το ρίχνουνε στο λάκκο των λεόντων. Τα λιοντάρια πεινασμένα γλύκουν τα πόδια του. Τον γλύκουν και του προσκυρούνε. Πηγαίνει να τον δώσω. Βέβαιος τον έχουν κατασπαράξει και είπε μήπως βρω κανένα κοκανάκι του. Και πηγαίνει και βλέπει τον Δανείλ μέσα στα λιοντάρια να κάνετε εκείνος σε στάση προσευχής τον Ευχριστός και φτάνει τον κλείκουνε για τον προσκυρούν και τον βγάζει και βάζει τους οικοφάντας στα λιοντάρια και μόλις τους έριχνε δεν προλάβαιναν να πέσουν στο έδαφος, τους άρπαζαν τα λιοντάρια στον αέρα και τους κατασπάραζαν. Έφραξαν στόματα λεόντων, αυτό δεν λέει. Έφραξαν στόματα, έκλεισαν τα στόματα των λιονταριών. Πώς το κάνουν οι άλλοι? Χάρη νηστεία. Σκεφτείτε τι αντρία παλικάρια μέσα στην πειρακτωμένη από τα πλάσια κάμινο, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδεναγό, ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ. Δεν είναι μόνο ότι πήγαν στο καμίνι και δεν κάηκαν και ήταν δροσερό το καμίνι. Αλλά μέσα τους λέγει και άγγελος Κυρίου. Και λένε οι πατέρες Εκκλησίας, δεν ήταν απλώς άγγελος Κυρίου. Ήταν ο Χριστός μας στην ορακλήνη. Ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγιαστιάδος, τα τρία αυτά παιδιά. Μα γιατί? Δεν τα τρία παιδιά αυτά θα είχε διαλέξει ο βασιλιάς του Ναβουχοδονόσο για να μπουν στην υπηρεσία του, στο παλάτι του. Και έδωσε εντολή να τρώνε από τα εδέσματα του βασιλιά. Ό,τι δεν είχε και το τραπέζι μου, θα έχουν και το δικό του τραπέζι. Θα έχει και το δικό του τραπέζι. Και εκείνα είπαν στο μάρτυρα, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί ο νόμος μας, ο νόμος του Θεού μας, μας το απαγορεύει. Εμείς νηστεύουμε. Μα αν νηστέψετε, τους είπε ο μάρτυρας, θα δυνατήσετε. Και αν σας δει αδύνατος ο βασιλιάς, θα μου πάρει το κεφάλι. Λέει, ας δοκιμάσουμε. 10 μέρες εμείς θα νηστέψουμε αυστηρά. Και μετά τις 10 μέρες θα μας δεις. Και αν δεις ότι εξασθενήσαμε, τότε θα το συζητήσουμε πάλι το θέμα. Αν όμως μας δεις μια χαρά, εσύ θα μένεις, έχεις διευκολύνει και βραβείο θα πας στον βασιλιά. Γιατί εκείνος θα νομίζει ότι μας τρέχει τόσο ωραία και είμαστε ακόμα καλύτερα από ό,τι μετά σήμερα. Και νήστεψαν τα παλικάρια. Και δεν έμαθαν τίποτα. Και όταν τα είδε ο Άγγελας, δεν θαύμασε. Που ενώ ήταν σε τόσο αυστηρή νηστεία, ήταν σε τόσο αυστηρά υγεία. Και θυμηθείτε εκείνα τα άλλα τα 7 παλικάρια. Τους 7 Μακαβαίους. Μια ευλογημένη μάνα τα έφτιαξε, τα φέρνει στον κόσμο. Η Σολομονή. Και ένας καλός και άγιος δάσκαλος τα έμαθε, να νηστεύουν. Ο Ελεάζαρ. Και όταν τα καλεί ο Αντίοχος, είναι και πάλι σκλάβοι οι Εβραίοι. Όπως ήταν ο Βαλτάσαρ, δηλαδή ο Δανείλ και τα τρία παλικάρια που σας είπα προηγουμένως. Και όταν τα κάλεσε ο Αντίοχος και τους είπε ότι αν δεν πάτε χοιρινό κρέας θα βασανιστείτε και θα πεθάνετε. Εκεί δεν είπαν ότι δεν μπορούνε. Δεν είναι δυνατόν να καρναντίζετε από τέτοια Θεός. Και ένα τα έκρευνε ζωντανά και τα τηγάνιζε μπροστά στη μάνα. Και όταν στη μάνα έδωσε το τελευταίο το μικράκι, ήταν κάτω από τα 10 χρόνια, και της λέγει πείσε το να φάει αυτό, τουλάχιστον να σου μείνει ένα παιδί. Εκείνη του είπε, ήταν η μάνα του Θεού. Παιδί μου, του λέγει, το σώμα στο δώσαμε οι γονείς, την ψυχή στην έδωσε ο Θεός. Τι ήταν ανώτερο? Μάνα μου, λέει, η ψυχή, το Θεό είναι μόνο που είσαι παιδί μου. Πήγε να κάνει ό,τι έκανε τα αδέρφια σου. Και τελείωσε και ο μικρός όπως και η μεγάλη. Ελίζεψε λοιπόν ο Κύριος μας όπως οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όπως οι άγιοι που ελίζεψαν τη δικιά του δύναμη, τη θεϊκή. Νίζεψε σαν άνθρωπος, αλλά η ανθρώπινη του φύση ήταν δυναμωμένη από το πνεύμα του Παναγίου. ήταν υποταγμένος εκούσια σαν άνθρωπος στον Θεό. Μετά από 40 μέρες πεινάει για να σε βεβαιώσει ότι όντως είναι άνθρωπος. Υπήρξαν οι αιρετικοί μέσα στο πέρασμα των αιώνων, οι οποίοι τόλμησαν να πούνε ότι δεν έγινε άνθρωπος ο Θεός, μα μπορούσε να γίνει άνθρωπος ο Θεός. Κατά δόκιση έγινε άνθρωπος, δηλαδή κατά φαντασία. Ο Κύριος μας νηστεύει σαν αναμένες, πεινάει τα πράγματα. Έρχεται ο διάβολος τον πειράζει την ώρα εκείνη ως άνθρωπο. Δεν τόλμησε ποτέ να πειράξει τον Θεό, δεν μπορεί να τον πειράξει τον Θεό. Για να αποδειχθεί ότι είναι άνθρωπος ο Χριστός μας, ακομμένος. Θα σταυρωθεί για μας να μας σώσει. Αδελφοί μου, η πρώτη εντολή είναι η νηστεία στον παράδεισο. Η πρώτη πράξη του Χριστού είναι η νηστεία. Είναι και η πρώτη πράξη της Εκκλησίας του Χριστού, η νηστεία. Και το ερώτημα είναι, αν η νηστεία είναι προαιρετική ή υποχρεωτική. Μπορεί κανείς να δεχτεί που αν θέλει να παντρευτεί και αν θέλει να μην παντρευτεί. Αν θέλει να γίνει ιερέας ή δεν θέλει να γίνει ιερέας. Είναι προαιρετικό. Αλλά δεν είναι προαιρετικό να κλέψω ή να μην κλέψω, δεν μπορώ να κλέψω. Δεν είναι προαιρετικό να λέω ψέματα ή να μην λέω ψέματα, αν θέλω να λέω, αν θέλω να μην λέω. Δεν μπορώ να λέω ψέματα. Ο ίδιος ο Θεός είπε που κλέψεις, που ψευδομαρτύρησες. Και αυτός που είπε δεν θα κάνεις αυτό, είπε θα νηστεύεις. Ξέρω τίποτα, λέει ο Κύριος, μία εντολή. Δεν είναι δυνατόν να την παραθεωρούμε εμείς την εντολή του. Ας κατανοήσουμε αυτήν τη βασική αλήθεια. Λέει ο Κύριος μας, πως όποιος τηρήσει όλο τον νόμο, πτέσει δεν είναι ή έγωνε πάντων έμαθος. Όταν τηρήσουμε όλα και έχουμε αυτή η εντολή δεν είναι τίποτε, είναι σαν να μην κάναμε τίποτε. Και ο λόγος είναι απλός. Γιατί από τη στιγμή που θα πούμε μια εντολή του Χριστού μας, πως δεν είναι σημασίας μεγάλης, δεν έχει αξία, δεν χρειάζεται να την τηρήσουμε. Είναι σαν να αποδεικνύουμε ψεύτη τον Θεό που ότι δεν θα σωθείς αν δεν την τηρήσεις. Είναι αληθινός ο Θεός μας. Είναι αληθινός ο λόγος του. Σε επόμενη πλέον στο στάδιο των αρετών. Έχοντας μπροστά μας το πέλαγος αυτό της Αγίας και Μεγάλης Αναπαστής. Και θα βόρθω τη νηστεία του να αυστηρή. Είναι πολύ αυστηρή η νηστεία. Όχι όπως την κάνουμε, γιατί την κάνουμε εύκολη. Είναι αυστηρή όταν είναι όλη εβδομάδα χωρίς λάμπη και μόνο το Σάββατο και την Κυριακή υπάρχει λάμπη. Όταν όμως μπούμε σε αυτό το στάδιο και το κάνουμε με το θέλημα του Κυρίου μας, πάντα ζητώντας τη χάρη του και τη δύναμή του. Δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό που λέτε της Εκκλησίας, ότι η νηστεία είναι οι φτερούγες που μας ανεβάζουν στον ουρανό. Ανεβήκαμε στον ουρανό. Θέλουμε να ανεβούμε στον ουρανό. Ας την σκέψουμε. Και εδώ θα δούμε τι ευλογία είναι κάθε εντολή του Χριστού μας, κάθε πράξη που είναι υπόδειγμα ζωής για μας του Χριστού μας. Τι σημαίνει πως ο Κύριος ενίστευσε 40 μέρες σε 40 νύχτες. Το παρακαλέσουμε και εμείς να ενίστευσουμε. Και εμείς να οπλιστούμε. Και όπως εκείνος ενίκησε, και εμείς να νικήσουμε. Για να έχουμε την θέση κοντά του στον παράδεισο. Αμήν.